máme hosty.
Krásné dopoledne vám přeje ze studia Českého rozhlasu Pardubice Jitka Slezáková. No a jak jste už asi poznali podle toho, že už hrajeme třetí písničku, náš dnešní host nedorazil. Paní magistra Jana Sedláková, stane se to prostě, napsala si do svého diáře o řáde kníže naši návštěvu, to znamená, že se určitě domluvíme na někdy jindy. Ovšem my jsme tady v redakci nezaháleli a místo toho vám nabídneme náhradní program, který bude nesmírně zajímavý. Máme nachystaný rozhovor s překladatelkou Danou Hávovou a za chvíli vám prozradím víc.
Máme hosty.
Do povědomí lidí se Dana Hábová zapsala před 16 lety, kdy živě tlumočila první přímý přenos války v Perském zálivu. Jejím povoláním je vlastně angličtina. Kromě samotného tlumočení otitulkovala desítky filmů. Velkou láskou je i Woody Allen. Mluví krásnou češtinou, ani v soukromí neříká Carey, Von a Braille. Klidně a precizně formuluje věty a občas použije slovo, jaké člověk čte jen v dobrých knihách. V rozhovoru se o tom přesvědčila redaktorka Naďa Kubínková.
Paní Hábová, vy jste vystudovala Institut překladatelství a tlumočnictví. Jak vás to vůbec napadlo studovat takovou školu?
Tak mě to nenapadlo vůbec, napadlo to spíš moje rodiče, protože já, jak někdy říkám, když odpovídám na tuhle otázku, tak jsem nevěděla, jako některé ambiciózní děti, které chtějí být prezidentem nebo kosmonautem, tak já jsem nevěděla, co budu dělat, a protože už jsem dost dobře uměla francouzsky, tak maminka mi radila, abych studovala jazyky, a měla pocit, ten by se možná nelíbil feministkám, že jako dívka bych spíš se měla ty jazyky učit k praktickému použití, takže jsem třeba nestudovala filologii, ale právě překladatelství tlumočnictví.
V tom socialismu to bylo docela neobvyklé studovat jazyky. Nepřipadali jste si tak trošku aristokraticky, když jste studovala tu angličtinu, francouzštinu?
No, aristokraticky na to jsem tenkrát nemyslela, ale je pravda, že tím, že jsem měla kombinaci francouzština, angličtina, tak nás v tom našem ročníku bylo velice málo, protože většinou byla kombinace nějaký západní imperialistický jazyk s ruštinou, to je pravda. A já jsem měla tuhle takovou trošku exkluzivní nebo netypickou kombinaci.
Nemáte pocit, že jste měla někdy takovou touhu naučit se jiný cizí jazyk, který vás třeba nejvíc fascinoval?
Kupodivu, já jsem se pak tak zamilovala do angličtiny, kterou jsem znala, to už teď mohu přiznat, velice málo v době, kdy jsem na tu školu nastoupila, že si s ní vystačím dodnes, a vlastně další touha se mě nezmocnila, jenom mě docela baví, když třeba jedu do nějaké jiné země, já nevím, dejme tomu do Rakouska, tak mě docela baví číst si německé nápisy nebo se něco německy naučit. To spíše tak pozoruju ten jazyk kolem sebe, ale ne tak, že bych chtěla se ho naučit natolik, abych si četla Goetheho nebo něco takového.
Nebýváte občas nervózní, když přijedete někam do ciziny a někdo mluví třeba maďarsky a vy mu nerozumíte? Nebýváte nervózní?
Nervózní asi ne, pokud bych to měla přesně popsat. Myslím, že maďarština je velmi neproniknutelná, tak potom spoléhám na ty známější jazyky. Spoléhám na to, že Maďaři budou tak laskaví a odpovídíme na otázku jazykem srozumitelným.
Připadá vám některý jazyk vysloveně nenaučitelný, že je tak těžký, že byste nebyla schopná ho nějakým způsobem pochopit?
Nepokoušela jsem se o takový jazyk, jistě by bylo zajímavé třeba nahlédnout do základů čínštiny nebo podobného jazyka, ale neskoušela jsem to, takže vám vlastně nemohu popsat, co by mě na tom zarazilo.
Myslíte si, že angličtina je těžký jazyk ve srovnání třeba s českým jazykem? Připadá vám čeština těžkým jazykem?
Myslím, že je čeština těžší.
Co se týče třeba gramatiky?
určitě i gramatika, všechny ty naše pády, protože mám několik kamarádů, kteří se učili česky, tak když je poslouchám, tak přesně se dá poznat, v čem jsou úskalí češtiny.
Připadá i vám osobně anglický jazyk, co se týče těch časů, těžko pochopitelný? Myslíte si, že těch časů je zbytečně moc, že se vlastně ani nepoužívají v té běžné řeči, v běžné komunikaci?
Myslím si, že to tak je, že jednak tedy problémy s těmi anglickými časy a také třeba s určitým nebo neurčitým členem, a je to otázka toho, jak má člověk pedagogy, jak se to naučí. Já jsem měla ten problém, že jsem hodně byla samouk v angličtině, takže mě to dlouhou dobu dělalo problémy a taky hodně se pak člověk naučí odposlechem.
Teď v současné době je už to tady v České republice lepší, hodně lidí, hlavně mladých, mluví anglicky. Myslíte si, že je důležitý hlavně odstranit ten blok mluvení, že to je to nejtěžší, že se lidi bojí mluvit cizím jazykem, že mají takové zábrany?
Já mám pocit, že se lidé dělí na takové dva typy, co jsem pozorovala. Jsou ti, kteří chtějí hovořit správně, takže hodně dbají na gramatiku, všechno se učí a nevypustí z úst větu, pokud nevědí, že určitě bude správná, a potom je ten takový veselější typ, a to jsou lidé, kteří zkrátka mluví, jako používají tu svou slovní zásobu, kterou mají, a dokážou se pozoru hodně domluvit nebo i vyjádřit svou myšlenku nebo to, co chtějí sdělit, takže každý má svou cestu, ale musím podotknout, že tu gramatiku nepodceňuju, že si myslím, že to je takový základ, od kterého pak se ten správný projev odvíjí.
Máme hosty.
Co byste poradila lidem, kteří se třeba chtějí zdokonalit v angličtině? Měli by se nějak odpoutat od toho bloku, že nemluví a mají takové ty zábrany, jak jsme o nich mluvili. Co byste jim poradila, abyste jim třeba usnadnila tu cestu v učení toho jazyka?
Já bohužel nejsem pedagog, hlavně je to musí bavit, nesmí to pro ně být hrozná otrava, něco, co pořád odkládají, tak určitě by se měli, jak už jsem řekla před chvílí, naučit základy gramatiky a pak nepochybně využít toho, že už je tady spousta rodilých mluvčích, tak chodit do kurzů, kde jsou živí Angličani nebo Američani, protože od těch hodně pochytí také správnou výslovnost, protože to je určitě problém i pro mnohé školní děti, když paní učitelky chudinky, které se musely přeorientovat třeba z jiného předmětu, tak ne vždycky třeba zvládají správnou výslovnost.
A teď se vrátím trošku k českému jazyku. O vás je známo, že mluvíte spisovně. Přistihla jste se někdy, že jste třeba řekla nějaké nespisovné slovo a v zápětí jste se opravila?
Určitě, teď to tady nebudu zkoušet, protože na to budu myslet, tak když se soustředím, tak doufám, že mluvím spisovně, ale to pochopitelně dělají i léta zvyku, protože tlumočníci nemohou mluvit nespisovně, to by, myslím, tahalo posluchače za uši, ale zase mám ráda i hovorovou nebo obecnou češtinu, protože léta jsem taky tlumočila filmy a tam jsem si ji docela užila, tak člověk musí vždycky poznat tu situaci, ve které se nachází, a podle toho mluvit.
Vždycky jste se snažila mluvit spisovně, už od mládí?
Tak při tom tlumočení rozhodně, to jsem to pokládala za správné. A také v dobách socialismu, jako jsem cítila určitou nadřazenost, že se dovedu pěkně vyjadřovat. A možná nevím, jestli to tak přesně je, to souviselo s různými mými zájmy. Já mám velice ráda americké filmy 30. 40. let, nebo i britské, tedy ty filmy z lepší společnosti, to se mi vždycky líbilo.
Vy jste určitě nikdy nevyslovila nějaké sprosté slovo. To vás opravdu nikdo nikdy tak nevytočil, že byste třeba si nezanadávala?
A to myslíte v mém skutečném životě, ne tedy v tom profesionálním? No, také použiju sprosté slovo, ale určitě ne teď ve vašem vysílání, protože teď ani nevím, v kolik hodin se to bude vysílat a nemám k tomu důvod.
Ale stalo se vám to někdy?
Určitě, abych uklidnila posluchače a měli teda ten hřejivý pocit, že v tom nejsou sami.
Teď se pojďme podívat trošku na to tlumačení. Na jaké nejraději vzpomínáte?
No, tak samozřejmě vzpomínám na některé zážitky se zajímavými lidmi, pro které jsem tlumočila. Já většinou jmenuji na prvním místě Terryho Gilliama ze skupiny Monty Python, který tady několikrát byl, ale mám taky hezké zážitky třeba s tlumočením předávání Oscarů, protože to byly takové napínavé večery a obzvláště napínavé byly ty, kde jsem měla, jak já jim říkám, svoje filmy, tedy filmy, ke kterým jsem dělala titulky a pak se ucházely o Oscara.
Jak se vám tlumočí třeba politici?
Tak to mě teď skoro ani nic nenapadá, záleží na tom, jaký ten politik je. Já docela ráda překládám americké prezidenty, jste možná myslela české politiky, a mám takovou zvláštní slabost pro George Bushe a dokonce pozoruju jeho vývoj, protože, jak myslím všichni vědí, tak zpočátku se mu posmívali, že nedokáže ze sebe vypravit větu, že špatně mluví nebo že říká všelijaké nesmysly, tak my jsme se vždycky báli, když byl nějaký přenos třeba z tiskové konference, že třeba on něco řekne špatně, my to budeme opakovat a pak budeme za ty hlupáky, tak s kolegy jsme mívali hrozný strach a on se velice zlepšil. Ho musím takhle pochválit před českým obyvatelstvem, že teď mluví velice dobře, tak mě to zajímá, protože mě samozřejmě zajímá každý mluvený projev a když můžu ten jeho vývoj srovnat, tak mu tady uděluju pochvalu.
Máme hosty.
Nemyslíte si někdy, že třeba dáváte těmto lidem úplně novou tvář, úplně nové myšlenky a úplně nový názor na svět?
Doufám, že myšlenky a názory ne, to by se poznalo, protože vždycky to někdo sleduje i v originále a tvář snad také ne. Nedávno jsem četla se zájmem takový článek, kde nějaká tlumočnice z Evropské unie, nevím jaké národnosti, říká, a to mnou docela otřáslo, že když řečník mluví nudně, tak ona také musí mluvit, dokonce musí mluvit nudně, a když mluví s fanatickým zápalem, tak ona také, tak to je, myslím, pravý opak toho, co i my jsme se učili. Já myslím, že ten projev musí být umírněný, nemá být nudný a ten tlumočník by se tam neměl prosazovat na úkor řečníka, měl by vždycky zůstat trochu v pozadí, pokud netlumočí zrovna nějakou estrádu nebo komický výstup, tam třeba si může dopřát nějaký energičtější výraz.
Na jaké tlumočení nerada vzpomínáte? Stal se vám někdy nějaký nepříjemný zážitek nebo dokonce nějaký trapas? Vzpomenete si?
Teď nechci předstírat, že by se nic takového nestalo. Já myslím, že to jsou spíš takové drobnosti, že to může být třeba i při něčem, při nějakém rozhovoru. Já hodně myslím na ty televizní přenosy, kde to případně může být největší ostuda, protože to sleduje více lidí, tak se může stát, že si člověk na nějaké slovo nevzpomene nebo nějakou větu řekne nešikovně, ale nesmí se tím potom trápit celý život, takže opravdu nechci dělat jako, že bych si na nic nevzpomněla, to jsou, myslím, jako mnohé drobnosti, které se objeví, já se pak chvíli držím za hlavu a tím to skončí, protože už se to nedá napravit.
Patří mezi to třeba jazykové hříčky?
Jazykové hříčky taky, ale na to už máme, myslím, všichni takové postupy, že když někdo použije třeba nějaké přísloví, tak a člověk si v tu chvíli nevzpomene na to, zda má v češtině ekvivalent, tak ho zkrátka opíše, tak řekne třeba a jak říkáme u nás v Oklahomě nebo kdekoliv a teď to přeložíte do slova, pokud teda znáte všechna ta patřičná slova, ale tak teď jsem si tady vzpomněla při těchto udílení Grammy, Bono ze skupiny U2 hovořil o tom, že jezdit s kapelou je jako jezdit s cirkusem a teď během toho přenosu, který je od 2 hodin ráno do 5:30, tak tam řekl, že by člověk samozřejmě chtěl být principálem, ale někdy je jenom klaunem a někdy třeba uklízí trus po slonovi. A já jsem si nemohla vzpomenout na toho principála, jako to slovo. Věděla jsem, co znamená a úplně jsem před očima měla cirkusovou arénu s tím principálem, s ředitelem cirkusu. cirkusu. A teď si myslím, že tam musím něco říct, že on už mezi tím mluvil dál. A tak nejbližší, co mě napadlo, byl krotitel. Tak jsem si říkal, krotitel je taková důležitá osoba s těmi šelmami. Ale přitom jsem věděla, jako kdo to, jenom se vám nevybaví slovo. Tak v takovém případě se musíte to překlenout nebo nějak opsat a samozřejmě se vystavujete tomu, že ti, kteří to poslouchali a rozuměli tomu, si říkají, neví, jak se řekne principál, ale není možné se tím nějak traumatizovat, protože to se stává, každý, kdo má s tlumočením zkušenosti, tak ví, jak to je.
Máme hosty.
Vy se zabýváte i titulkováním filmů a většinou to bývají filmy Woodyho Allena, které máte moc ráda, to já o vás vím. Jak se vám překládá Woody Allen? Na mě třeba moc rychle mluví, jako je to hodně těžké překládat právě tohoto člověka.
Tak určitě jsou filmy, kde se mluví ještě rychleji, ale ty titulky se dají docela dobře zkrátit. Vlastně nemám s tím takový problém, taky proto, že v těch jeho filmech jde o běžnou konverzaci mezi lidmi, takže samozřejmě je tam spousta balastních slov, která se dají vynechat a zkrátka ponechá se jenom ten významový základ. Není to třeba tak náročné jako nějaký namluvený dokument, kde je spousta různých údajů, jsou tam třeba data a čísla nebo nějaké vojenské hodnosti, které tam patří, tak to vám potom ten titulek hrozně nabide a těžko se to tam vejde. Takže třeba dokumenty jsou, myslím, nejnáročnější.
Já jsem se až tady dozvěděla, že třeba Woody Allen velmi rád a často používá slovo signifikantní, které mám taky ráda. Proč ho nepřekládáte? Proč ho v těch titulkách necháváte?
To jsem jednou komu si vysvětlovala, proč tam nedám český výraz, protože už samotné slovo signifikantní ve větě, když ho vysloví nějaký intelektuál, to jsou ty typické Allenovské postavy, tak už něco vypovídá o těch lidech, že vlastně hovoří určitým stylem, tak to slovo mám ráda, vlastně ho pokládám za humorné od té doby, co jsem ho začala jeho filmech takhle používat. Možná v jiném filmu, že bych ho přeložila, že bych třeba o něčem řekla, že je to významné a podobně, protože by to tam nemělo tuhle roli.
Jak se udržujete v kondici? Zapisujete si neustále nová slovíčka, která neznáte?
Neznává slovíčka si zapisuji, i si opisuju třeba slovíčka z filmu, i když mi potom skoro k ničemu nejsou, ale tak mě to docela baví sledovat, jak se jazyk vyvíjí, nebo jak se třeba něco zajímavě řekne, tak mám spoustu takových ošuntělých sešitků, kam si je píšu a jak jsem řekla, tak je pak třeba už ani nepoužiju. Nemám v tom nějaký takový systém, že bych to psala všechno podle abecedy, ale mě to baví. Takovou mou největší vášní je právě sledovat vývoj, hlavně hovorové češtiny, to mě baví nejvíc a moje děti už si na to zvykly a už sami od sebe ani nemusím k tomu nutit, tak mi nosí třeba nová slovíčka, taková ta módní slova, nebo jak se co řekne, neustále mučím tím, když něco překládám, tak vždycky za nimi jdu a říkám jim jako, a jak se teď moderně řekne, že je něco nejlepší nebo nejhorší, nebo že je nějaká holka hezká. Tak takhle je trápím. Teď mám takové nejnovější slovo a to je slovo vyčuč. A teď mohou posluchači hádat, co to znamená, jestli si to odvodí.
Dobře, krátký kvíz. Moje poslední otázka, teda ještě než zodpovíme ten kvíz. Vadí vám, že se do českého jazyka zavádí cizí výrazy?
Vadí mi to, i když někdy je to zdrojem humoru. Mně to přijde velice legrační, tak jenom jako jeden příklad. Ve firmách se teď velice pěstuje, že místo bývalých oddělení či úseků, nebo co všechno tam bylo, jsou divize. A to mi vždycky připadá, že tedy ten šéf tam patrně jezdí obrněným vozem nebo chodí v uniformě, tak některé tyhle takové manýry, které se přebírají, ty mi připadají, ale mně připadají vlastně i trochu legrační a dokonce už i vznikla řada divadelních her, které čerpají tady z toho manažerského prostředí. Horší je, když jsou tím potom ti lidé, co v tom žijí postiženě a už ani nedovedou mluvit normálně.
A nepřipadá vám, že i naši politici mluví tak trošku nesrozumitelně?
No samozřejmě, tak to občas se v novinách objevují takové ty přílohy, jazyk politiku, také je mám doma vystřižené, to já všechno sbírám a teď se mi nejvíc líbí ty různé telefonické odposlechy, tak těch už mám vystříhanou spoustu, to jak se baví vždycky spolu nějací ti dva funkcionáři a ty korupční případy, tak to se mi ohromně líbí, protože to je skutečně živý jazyk a to se zase spíš hodí víc než do titulků, které jsou takové hutnější a sevřenější, tam se právě to nedá použít, takový ten zvláštní slovosled, tak to si zase schovávám, že to používám třeba do divadelních her, aby ti lidé mluvili co nejpřirozeněji, protože když si ty přepisy přečtete třeba v novinách, tak vidíte, jak strašně lidé mluví a jak je to komické. Když se to ocitne na papíře, tak najednou to získá úžasnou komickou kvalitu, které třeba využil Petr Čtvrtníček a úspěšně vystupuje s těmi fotbalovými trenéry, nebo co to bylo, funkcionáři.
Tak, já vám děkuju za rozhovor, naslyšenou.
Také naslyšenou.
A ještě kvízová otázka, co je to vyčuť?
Ten vyčuť, tak já to řeknu spisovně, je to vychytralý člověk. Si to můžete přeložit a najít vhodné synonymum.
Tak děkujeme za vysvětlení, mějte se hezky.
Naschledanou.
V dnešním pořadu Máme hosty jsme vám představili velmi sympatickou a známou tlumočnici Danu Hábovou. Vidíte, že i na korupční případy lze nahlížet z úplně jiného hlediska než z toho politického nebo ekonomického. Já bych ještě dodala, že náš původní host, paní Jana Sedláková, vizážistka, přijde příští pátek, to znamená 9. února. Ještě jednou se omlouváme, pokud jste se těšili na jiné téma 9. února. Napravíme a pevně doufám, že to dnešní povídání pro vás bylo také zajímavé.
Český rozhlas Pardubice.